انترفيو.
نهاركم زين، نهاركم مبروك. باش نمشيو والان نحكيو على مشروع، عن بروجي كيما قلت لكم تاع جي زاد اسمه ديفلوب، يهم المؤسسات مهما كان حجمها. تقريبا تونس الانتوكا ضيفنا سي جبران سلطاني هو اكسبير او بارتنير بوبليك بريفي و ديفلوبمون دورابل. و ان فات ديفلوب تحسها تلخص الاكسبرتيز نتاعك اللي حتى قبل اللي دخلت بها ممكن على البروجي هذا، بما انه ديفلوب فيه كلمه ديفلوبمون وفيه PPP develop avec 3P tout ça. مرحبا بك سي جبران.
ميرسي وسيم،
شكرا لك، شكرا قبولك دعوتنا. وحكينا قبل على البروجي هذا، سكي انتريسون اليوم سي كو معنا يوز كيس، معناتها ان بينيفيسيير ونجمو نعتبروها معناتها قصه نجاح، معناتها لو بروجي مشي معهم بالقداء، وباش نحكيو عليه بعد لحظات مع سور الوكو اكاديمي. قبل ما نمشيو لها في كلمه ديفلوب اللي ما يعرفش شنو هو البروجي
اكزاكتومون. تو دابور نحب نشكر اكسبريس اف ام، لا راديو انجاجي اون فافور دو ديفلوبمون دورابل. سي لا نوتر تروازيام باساج، troisième passage le marra hadia pour un peu fêter et annoncer le concours d'idées de develop chez Express FM. Je vous en félicite pour votre engagement. Donc develop est un programme de développement durable implémenté par la GIZ et financé par le ministère fédéral allemand de coopération internationale et qui assiste les entreprises responsables à investir sur des axes qui sont conformes aux orientations de développement durable tel que défini par l'agenda 2030 des Nations Unies et qui sont en faveur d'une transition juste, une transition qui ne laisse personne à l'écart et qui implique tout le monde et qui profite à tout le monde, mais qui aussi protège l'écosystème environnemental et essaye de limiter l'impact sur le changement climatique et inclure les catégories de personnes les plus fragiles.
هذا هو هذا البروغرام. قداش كيفاش كون المؤسسات باش نفهموا كي كان بعد نركزوا مع اليوز كيس.
فوالا دونك نوت مود اوبيراتوار اي بار كونكور ديدي تريمستريال. دونك لو كونكور تريمستريال اون كور كي لو كاتريام كونكور 2023 اي ديجا لونسي دوبوي لو 15 نوفمبر اي سورا اوفير جوسكو 31 ديسمبر. نو اسيون دو شوازير لي بروجي لي بلو بيرتينون ا ترافير لي كانديداتور reçus des entreprises. Donc les entreprises éligibles sont les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 800 000 euros, qui ont plus que deux années d'activité sur en Tunisie. Ils peuvent être des entreprises tunisiennes ou non tunisiennes, mais ayant un intérêt, un engagement en Tunisie. Ça doit être aussi des entreprises qui ont plus que 8 employés. Ça, c'est par rapport aux conditions d'éligibilité des entreprises. Pour ce qui est des conditions d'éligibilité des projets, nous cofinançons des projets dont le coût global est supérieur à un minimum de 200 000 euros avec une contribution publique pouvant atteindre 50% des coûts globaux des projets, à savoir 100 000 euros. C'est-à-dire que nous pouvons cofinancer les projets entre 100 000 avec une contribution publique de 100 000 euros jusqu'à 2 millions d'euros. Donc ça, c'est pour la partie publique. Et notre cofinancement est plafonné à un maximum de 50% du coût global du projet. Bien sûr, par coût global du projet, on entend tous les coûts, y compris les contributions des entreprises sous forme de participation de son personnel ou de mise à disposition de ses moyens de production ou de ses locaux. Voilà, nos projets en général ont une période d'implémentation ne dépassant pas les 3 ans et nous fixons des objectifs communs comme c'est là où il y a intersection entre les intérêts à long terme des entreprises économiques et les orientations du développement durable.
Voilà. اليوم هذا بالنسبة للبروجي ديفلوب، المبالغ دونك تنجم تكون من 100,000 يورو يظهر لي تنجم تخلط حتى المليون أو 2 مليون يورو. ديما ننسى علاش، خاطر تعطي وقت قد معناتها قد ما
لو كوفينونسمون
الكوفينانسمون معناتها كان المؤسسه تحط مليون تحطوا مليون معناتها دونك ان فيت 2 مليون دورو تحطوهم كان المؤسسه بيان سور تحط مي ولكن مش ديما المعادله دايوغ في اليوز كيس اللي معنا اليوم ماهيش شقه بتتخ معادله بالضبط خاطر سا ديبون بيان سور فما بتتخ في البروجي هذاك كنتوا تنجموا ممكن ما تدعموش تدعموه مي في مستوى معين خاطر فما حاجات ما تاخذوهمش اون شارج دونك تنفهموا باليوز كيس هذاك عليه نون سولمون سكسيستوري مي اون بليس ينجم يفسر للمستمعين بانكار ريال معناتها شنو البرنامج هذا نعمل في سسبانس